Capitolul 5. O vizită providențială. Am intrat în luna martie 1953, dar iarna continua să fie stăpână pe coclaurile noastre. Zăpada înstrat continuu menținea farmecul hibernal al vartelui. Beatrice și cu mine, însă ne petreceam vremea aproape numai în interior, în sanatoriu. Astfel, într-o zi de început de martie, se lăsase înserarea și noi eram încă la muncă. Terminasem de făcut contravizita la bolnavi, mai întâi în secția a doua și apoi în secția a treia, pe care o deschisem parțial. Eram mulțumit de felul cum arăta acum întregul pavilion. Sulică terminase de zugrăvit și vopsit tot pavilionul 1 și lucra în pavilionul al doilea, la ultimele saloane, pregătindu-se să treacă la secția 5-a din cealaltă incintă. După contravizită am rămas câteva minute în contemplare și față de Beatrice și celelalte surori și infirmiere care erau de serviciu, mi-am destăinuit satisfacția de a vedea saloanele și coridoarele strălucind de curățenie și lumină și copiii internați reflectând îngrijirea atentă de care se bucură. Apoi ne-am așternut cu toții la cealaltă față a muncii noastre, nemedicală, la șmotruială. Fiecare a luat ba o cârpă pentru geamuri, ba o perie de parchet, ba un burete de sârmă, eu am luat un ciop de sticlă să râcă-i ultimele pete de vopsea de pe pervazul parchetului. În genunchi, ca și Beatrice și alte două infirmiere, frecam de zor parchetul din unul din saloanele secția a treia, când pe coridor se aud pași și voci și apar în cadrul ușii două persoane foarte prezentabile, două femei în vârstă de 40-50 de ani, bine îmbrăcate în stil sportiv tirolez. Am vrea să vorbim cu tovarășul director. Eu sunt, am grăit, ridicându-mă în picioare. Cum, dumneavoastră? Amândouă încremenesc de uimire. Le-am confirmat și le-am prezentat pe soția mea, care s-a ridicat și ea din genunchi. Și doamna este doctoriță? Consternarea era totală. Și-au revenit și s-au prezentat spunând că sunt Elena Teodorescu și Marieta Negreanu din Consiliul Central al Sindicatelor. Prima directoare generală a asigurărilor sociale, a doua adjunctă a ei. Le-am condus la cabinetul meu și am rugat o soră să facă niște ceaiuri. Beatrice avea la îndemână niște fursecuri. Vizitatoarele noastre erau înfigurate. Lăsaseră mașina la baza dealului, la Villa Santo, și urcaseră pe jos pe întuneric. A început o discuție tot mai relaxată, tot mai caldă. Ne-au spus că sunt într-o inspecție de rutină și că acum vin de la Bran, unde au vizitat sanatoriul TBC de adulți. Știam de acest sanatoriu, amenajat în barăci ale armatei germane, care în vremea nemților erau foarte aspectoase și confortabile. Situația actuală era alta, absolut alta. Intelectualele noastre au început să ne relateze lucruri de-a dreptul îngrozitoare. Bolnavi neîngrijiți, nespălați, nerași de săptămâni, cu efectele de corp și de pat indescriptibil de murdare, cazuri grave alături de cazuri aparent mai ușoare, stând câte doi în același pat, în câteva saloane cu bolnavi agonizanți au văzut cu ochii lor cum unii dintre ei aveau urechile mâncate recent de șobolani. Gunoiul și mizeria colcăiau în tot locul, nu numai prin colțul, ci și prin mijlocul camerelor. Toți bolnavii le-au declarat că nu sunt văzuți de medic cu săptămânile. Feluri de mâncare, adevărate lături, în schimb în bucătărie au surprins personalul înghesuit în jurul unor blide cu carne și alte bunătăți. Nici cele mai crunte condiții de lazaret nu pot fi asemuite cu cele de la sanatoriul Bran. Îngrozite de cele ce au văzut acolo, au dat de oaza de lumină și curățenie strălucitoare de pe varte, cu copiii hiperîngrijiți în pătucurile lor curate, cu personalul ce-și dovedea devotamentul, lucrând peste orele de program în frunte cu directorul și soția lui, găsiți inopinat la munci ingrate. Acest contrast izbitor între două instituții sanitare aflate la nici 30 de kilometri distanță ne-au plasat într-o lumină foarte favorabilă și ne-au atras o simpatie și o prețuire mai mare decât am fi meritat. În cadrul discuțiilor am fost provocat să spun ce intenții am în legătură cu dezvoltarea viitoare. Înfățișarea instituției. Fiind astfel pusă în temă, Elena Teodorescu la plecare mi-a spus: „Tovarășe director, Noi mâine mai suntem în inspecție la câteva unități de pe Valea Prahovei. Dar poi mâine vă rog să veniți la mine, la sediul din strada Negustori, să faceți rost de un camion mare. Dacă nu puteți, vă vom face noi rost de unul. Îl veți încărca cu tot ce doriți din depozitul nostru. Până atunci, să vă mai gândiți în ce direcție vă mai putem sprijini. Putem să vă alocăm și unele fonduri, dar să țineți seama că nu avem dreptul să investim în medicamente sau aparatură medicală. Au plecat cele două tovarășe, doamne, care de azi vor deveni cele mai inimoase și mai statornice sprijinitoare ale sanatoriului nostru. Îmi venea să chiui de bucurie. A doua zi am fost la sfatul popular al orașului, la primarul binevoitor Bărdan, care m-a pus în legătură cu o întreprindere subordonată, de unde la treia zi, pe la 4 dimineață, luam împreună cu un tar un camion de 7 tone. Pe la ora 8 eram la București, la sediul CSS, Consiliul Sindicatelor, din strada Negustori. Am fost primit călduros de Elena Teodorescu în elegantul ei cabinet cu cafele și prăjituri și apoi condus de Marieta Negreanu în imensul depozit al Direcției Asigurărilor Sociale. Această direcție avea în seamă aprovizionarea cu materiale a întregii rețele de sute de hoteluri, vile și case de odihnă ale CSS, așa că abunda în material hotelier de cea mai bună calitate. Ajutați de câțiva oameni din depozit, împreună cu un taru am început să cărăm la autocamion baloturi mari de pânzeturi, pânză albă pentru lenjerie, fină de pat pentru halate medicale, pânză albastră pentru uniformele pe care le preconizam pentru surori, pânză vernil pentru infirmiere, baloturi de mochetă, de rips, de catifea pentru draperii, pleduri, veselă și tacâmuri nu am putut lua pentru că erau inscripționate CSS. În schimb, am încărcat tot felul de crătiți și polonice pentru bucătărie și chiar menghine și polizoare pentru atelierul mecanic. După ce camionul s-a umplut cu vârf, m-am întors la Elena Teodorescu, care mi-a dat numărul de cont al CSS-ului, spunându-mi că mă autorizează să angajez plata lucrărilor de umanizare a mediului spitalicesc, picturi murale și pentru confecționarea de mobilier. Erau acțiuni pe care le preconizam și care, fără sprijinul CSS, ar fi fost greu de încadrat într-un buget auster ca cel sanitar. Din discuțiile purtate încă de la Brașov, Elena Teodorescu și Marieta Negreanu reținuseră proiectele mele, chiar și pe acelea ușor fanteziste. Cu camionul plin cu care porneam spre Brașov și cu conturile barcare asigurate, un adevărat mic corn al abundenței se revărsa asupra vartelui meu. Ajuns la sanatoriu, mă așteptau trei noi cadre medicale superioare repartizate de Ministerul Sănătății: doctorul Yuri Stein, farmacistul Tibi Wertheimer și doctorul Emilian Georgescu. Primii doi transferați de la satul mare, al treilea venit de nu știu de unde. Vedea de la primele discuții și din însăși fizionomia lui că prezintă tulburări de comportament. În câteva săptămâni aveau să mai vină transferați încă doi medici cu care se completa schema. Doctorița Margareta Petcu, o mai veche cunoștință a mea care lucrase până acum la Spitalul de Copii din Brașov, și doctorul Rogoz, un tânăr energic și înzestrat, care vedea dorința de a se realiza cu orice preț. Pentru numărul de paturi puse în funcțiune până în momentul acela, personalul medical devenise excedentar. I-am repartizat la secția 1 a carantină pe Beatrice cu Angelica Drăgan ca soră șefă, la secția 2 Margareta Petcu cu soră șefă Eugenia Saru, la secția 3 dr. Iulian Georgescu cu soră șefă Aura Munteanu, la secția 4 Yuri Stein și Rogoz cu sora șefă Eli Bolan și la secția 5 încă nedeschisă doctorul Emilian Georgescu. Sorei Saru, care mi se părea cea mai energică din cadrele medii, încredințez pe lângă șefia secția 2 și funcția de soră șefă pe tot spitalul în locul sorei Țiriacus. În vederile mele, sora șefă pe spital nu trebuie să fie numai o simplă supraveghetoare a activității de ansamblu și să țină niște evidențe scriptice globale, ci trebuie să desfășoare și o activitate directă la patul bolnavului în secție. De asemenea, în vederile mele pe care le puneam în practică acum, carantina devenea secția cheie a întregului pavilion 1, secțiile 1, 2 și 3, în sensul că toți copiii sub 10 ani se internau pentru primele 3 săptămâni în carantină, unde li se stabilea diagnosticul și conduita terapeutică pentru toată perioada internării. Cazurile grave cu risc vital, meningitele, bronhopneumoniile, tuberculoase, atrepsiile și alte situații complicate rămâneau în carantină peste cele 3 săptămâni, uneori câteva luni, până când acest risc dispărea. Carantina, deci, trebuia să fie nu numai o secție de prevenire epidemiologică, ci mai ales o secție de diagnostic și îngrijire intensivă. Pentru a face față solicitărilor suplimentare, această secție trebuia încadrată cu medicul pe care consideram cel mai competent și mai capabil de devoțiune și nu am fost subiectiv și nu am greșit când am ales-o pe Beatrice. Pe Crum și cu surori, infirmiere și îngrijitoare, pe al căror devotament până la sacrificiu să se poată conta oricând. În vreme ce unele din ideile novatoare privind asistența medicală începeau să capete contur sau să prefigureze linii directoare pentru etapele următoare, aveam acum prilejul, grație sprijinului nescontat al CSS-ului, să trec la al doilea țel, umanizarea sanatoriului. Un sanatoriu care spitalizează copii pe perioade îndelungate, dislocându-i din familie în medie 6 luni, trebuie să ofere condiții cât mai familiare, cât mai prietenoase, cât mai puțin traumatizante. Desigur că atitudinea personalului de îngrijire este esențială, dar în același timp cadrul ambiental trebuie să fie adaptat scopului, drept care am plecat în căutarea unui atelier sau cooperativă care ar putea să mă ajute. Nu știam în Brașov decât atelierul de grafică al lui Țânțu, un fost coechipier de fotbal din timpul vacanțelor mele școlare de vară. L-am găsit pe Țânțu, dar maturizat neagreabil, devenit morocănos și grav, care m-a refuzat invocând că este foarte ocupat. Într-adevăr, mai erau câteva zile până la 1 mai și primise o comandă din partea Sfatului Popular să facă dintr-o fotografie mică obișnuită a lui Lenin un panou cât o casă cu 3 etaje pentru pavazoarea pieței centrale a orașului. Dezamăgit, mă pregăteam să părăsesc atelierul când asociatul lui, pe care îl cunoscusem până acum, a venit după mine, s-a prezentat, Gyuri Körösi. Era un tip în opoziție cu Țânțu, amabil, politicos, care inspira nu numai în simpatie, ci și încredere. Din cele surprinse din discuția mea cu Țânțu, și-a dat seama că este vorba de peste 60 de picturi murale și multe alte lucrări plastice pentru ornamentarea interiorului și exteriorului. De aceea, el mi-a propus să vină sus la sanatoriu, să vadă la fața locului despre ce este vorba și să discutăm și amănunte. A doua zi de dimineață, el a intrat pe ușa cabinetului meu cu o tolbă sub braț, plină de albume ilustrate pentru copii, majoritatea Walt Disney, dar și altele. Am trecut cu el prin cameră, din cameră în cameră, alegând împreună cele mai potrivite imagini dintr-unul sau altul din albume și am poposit mai îndelung în sălile de mese și de joacă de pe fiecare secție, unde spațiul mai cuprinzător impunea desfășurarea unei multitudini de scene succesive ale unei povești. Am ales Albă ca zăpada pentru una din secții, o poveste din viața furnicilor foarte inspirat ilustrată în altă secție și așa mai departe. Apoi am ieșit în exterior și am expus unele din amenajările pe care intenționam să le fac. Cărășii se prinsese în acel joc al imaginației și mă supralicita. Astfel, la sfârșitul acestui tur, aveam în gând imaginea viitoare a sanatoriului. Pentru exterior, principalul loc de joacă și odihnă va fi poiana ușor înclinată, situată mai sus de cel de-al doilea pavilion. Aici vor fi plasate băncuțe joase, gropi cu nisip, tobogane, line. În mijlocul acestui loc de joacă se va construi o ciupercă, o mânătarcă de beton, în a cărui corp pântecos va fi amenajată o cămăruță de 4 metri pătrați, de unde li se vor servi copiilor printr-o ferăstruică gustările și răcoritoarele de dimineață și de după amiază. Pe una din laturile locului de joacă se afla o magazie prelungă de scândură negrită foarte inestetică. Întregul ei perete dinspre parc se va transforma în pseudo-grădină zoologică, scândura va fi pictată într-un fundal de junglă, de la strașina magaziei până la bază se va crea un grilaj tip zoo, dar din vergele de lemn. Între grilaj și fundalul de junglă vor fi amplasați elefanți, lei, maimuțe, etc., traforați din panel. Liane și frunjiși autohton vor căuta să-i dea un caracter cât mai veridic. În același timp, interiorul magaziei se va transforma în teatru pentru copii. Cărăși mi-a și schițat cum vede transformarea. Cu butaforie, carton, sticlă, scafe luminoase, se va realiza o sală de spectacole foarte prietenoasă pentru 100 de copii. În spatele magaziei, ce devenea teatru, era un loc umbros, plin de hățișuri de tufe, se va degaja și se va amenaja încă un loc de joacă, amplasând o masă de ping-pong sub o copertină și popice cu bilă suspendată. Mergând mai la vale, în dreptul spațiului dintre cele două pavilioane și vis-a-vis de el, deasupra parapetului ce mărginește alea principală care duce spre poartă, am sugerat lui Cărășii să facă o casă din turtă dulce, din povești, al cărui perete din față să se deschidă în întregime și să devină o scenă pentru spectacole în aer liber. În fine, pe același drum spre vale, la capătul primului pavilion, spre alea străjuită de braji maieștoși, se va face o fântână arteziană octogonală cu 8 broaște în colțuri, din gura cărora vor țâșni jeturi de apă. Toate aceste planuri, fantezii, adaptate specificului copilăriei, rod al imaginației noastre, a mea și a lui Cărășii, stimulate reciproc, s-au realizat practic în mai puțin de 6 luni, din mai până în octombrie 1953, schimbând fața sanatoriului atât în interior cât și în exterior. A fost nevoie de muncă intensă, meticuloasă, foarte aparte prin specificul ei, a cărei coordonare cerea un manageriat care mă depășea. Am avut noroc cu Cărășii, care a fost sufletul acestei acțiuni. La câteva zile după vizita de orientare, Cărășii a urcat la sanatoriu însoțit de o echipă de 11 persoane, gata să se apuce de treabă. După prezentările de rigoare, am aflat că 7 sunt pictori, 2 tâmplari și 2 zidari. Zidarii vor lucra la ciupercă și la fântână, iar tâmplarii la grădina zoologică, la teatrul din magazie și la casa de turtă dulce. Chiar și zidarii și tâmplarii selecționați de Cărășii erau de fapt artiști, primii fiind modelatori, stucatori, iar secunzii îndelecnicindu-se cu sculptura în lemn. Pictorii au fost conduși de Cărășii și repartizați pe saloane, unde fiecare și avea picturile murale stabilite după opțiunile proprii prealabile. 3 dintre ei mi-au atras atenția în mod deosebit. În primul rând pentru că erau de vârste aproape octogenare și în al doilea rând pentru că aflasem de la Cărășii că erau pictori consacrați, afirmați încă din epoca dinaintea primului război, în timpul Imperiului Austro-Ungar, când tineri fiind, se remarcaseră deja prin participarea la saloane oficiale habsburgice de la Viena și de la Budapesta. Toți trei au făcut apoi cariera artistică de prim plan în perioada interbelică, recunoscută în țările Europei Centrale. După cel de-al doilea război mondial, deci de vreo 7-8 ani, ei intraseră în derivă, erau practic muritori de foame. Nici ceilalți mai tineri nu o duceau mai bine. Astfel, pictorul Shun, care avea pe atunci vreo 50 de ani, un acuarelist foarte bun și foarte fecund, își specula talentul și își exploata cea de-a doua calitate, prolificitatea, făcând câteva picturi pe noapte pe care le vindea a doua zi prin frizerii, restaurante sau chiar prin piețe, cu vreo 40-60 de lei tabloul ca să poată supraviețui. În paranteză menționez că Shun a emigrat apoi în Germania și că am avut surpriza să-i văd peste câțiva ani fotografia pe coperta revistei Stern, care îi dedica un articol elogios. ce reflecta faima pe care și-o dobândise în lume. Cam acesta era profilul echipei lui Cărășii, cu excepția doi sau trei unguri, între care septuagenarul Conte Nemes, toți ceilalți erau nemți, care datorită probabil vârstei scăpaseră de exodul în URSS la munca de reconstrucție a patriei, dar nu și de privațiunile ce apăsau populația germană în acea vreme. Cărășii a sărit în ajutorul lor prin acțiunea de la sanatoriul nostru și probabil și prin altele. El este cel mai inimos evreu ungur pe care l-am cunoscut, pe care l-am apreciat din prima clipă și cu care am rămas în cele mai bune relații timp de aproape două decenii până a plecat din țară. Odată ajunși sus în sanatoriu, cei 11 meșteri mari, pictori, tâmplari și zidari s-au apucat de treabă, înconjurați de noi, personalul medico-sanitar, care căpătasem obișnuința muncii necalificate, adaptabile la orice solicitare și care ne-am constituit imediat în ucenici, echipa lui Cărășii, astfel amplificată, s-a răspândit în tot sanatoriul și i-a dat o forfotă creatoare care mă încânta. Zilnic îi urmăream într-un colț, într-una din camerele de la carantină, când veneam la vizita medicală. Adăstam să-l văd pe contele autentic Nemes, cum tacticos își pregătea culorile pentru pictura morală, care urma să reprezinte un ciobănaș cu oi la poalele unui codru des. Mă uitam cât de lent, dar cât de măestrit progresa, făcând zilnic câțiva centimetri pătrați în plus, dintr-o suprafață de pictat de vreo 2-3 metri pătrați, conturând cu penelul fiecare fir de iarbă al pajistii de sub codru. În alt colț al sanatoriului, în sala de mese și de joacă, de la etajul 2, în opoziție cu lentoarea contelui Nemes, Cărășii și Bömhes înaintau vertiginos în făurirea țării furnicilor. Bömhes, pictor notoriu de pe atunci în Brașov, mai apoi în toată țara și în Europa, își însușise și tehnicile și mijloacele de grafician ale lui Cărășii și mânuia cu aceeași dexteritate și penelul și pistolul pentru pulverizarea culorilor din compresor. Îmi făcea plăcere să stau de vorbă cu Bömhes, de la care aflam mereu lucruri interesante. Deși german, se bucura în acei ani de restriște de un statut social și profesional mai bun decât al celorlalți conaționali datorită ascendenței lui familiare. Bunicul său a venit în țară odată cu regele Carol, carmurier al curții legale. Fiul lui i-a continuat meșteșugul sub trei regi, iar după detronarea regalității, ajuns la vârsta senectuții, era menținut ca indispensabil și de premierul I.G. Maurer și de ceilalți împătimiți vânători din clasa conducătoare a vremii. Nepotul, Bömhes al nostru, armurier și el, în subsidiar, dându-i o mână de ajutor tatălui, sau când avea nevoie, se afirmase nepotul Bömhes al nostru armurier și el în subsidiar, dându-i o mână de ajutor tatălui sau când avea nevoie, se afirmase ca pictor. Peste câțiva ani, după episodul acțiunii din sanatoriul nostru, profitând de relația de familie, a avut șansa să primească viza pentru o vizită în Germania, unde fiind un foarte bun portretist, i s-a oferit ocazia să picteze întreaga familie Krupp și alte notabilități ale societății din Germania. S-a întors în țară cu o situație materială foarte bună și cu un prestigiu artistic consolidat. La puțină vreme după aceea l-am întâlnit la lacul Sfânta Ana, unde își înconjurase un loc de camping izolat, înțărcuit cu gard, pe care și-l făcuse din trunchiul de brazi tineri, în care se afla un Volkswagen broască, o rulotă încăpătoare, de mare gabarit, trei corturi izoterme, o microcentrală electrică, televizoare, barcă pneumatică cu motor și multe, multe alte dotări care pentru vremea aceea mi-au stârnit o mărturisită invidie. L-am întrebat de ce nu a rămas în Germania și mi-a răspuns că acolo sunt locuri asemănător de frumoase cu cele din țara noastră, dar că fiecare brad, fiecare copac este încrustat cu o plăcuță de matriculare cu număr de inventar. Vâmpie s-a rămas un prieten al sanatoriului și a revenit de multe ori în decursul anilor, fie împreună cu Chiorâșii ca să mai refacă sau să completeze ornamentarea artistică, fie singur în vizită de pură amicalitate. Revenind la forfota lunilor din de vară 1953, prilejuită de lucrările de umanizare și înfrumusețare a sanatoriului, trebuie să recunosc că manageriatul omniprezent al lui Chiorâșii îmi lăsa timp liber pentru alte inițiative. Aveam la dispoziție contul CSS ca să angajez confecționarea mobilierului pe care îl preconizam. Pentru aceasta m-am dus la fabrica de mobilă din Codlea și am făcut un precontract, angajându-mă ca în cel mai scurt timp să le dau planurile tehnice pentru fiecare piesă comandată. Drept care, folosindu-mă de presupusele mele înclinații spre arhitectură de interior, de care am mai amintit, mi-am confecționat cu ajutorul lui Chiorâșii și o mică planșetă cu scripeți, echiere și tot ce mai este necesar și am început să desenez la scară milimetrică, seară de seară până noaptea târziu, prototipurile de paturi pentru copii, de scaune și scăunele adaptate vârstelor, de dulăpioare și colțare adaptate locurilor de amplasare pe care le prestabilisem pentru fiecare cameră. Mese, măsuțe, etajere pentru toate saloanele, sălile de mese și de joacă și spațiile comune ale întreg pavilionului 1, adică pentru cei 100 de copii până în 10 ani. Pentru celelalte secții cu copii mai mari și adolescenți urma să folosim paturile metalice primite de la Ministerul Sănătății și mobilierul standard. Cel mai mult m-a pasionat desenarea mobilierului ce urma să se confecționeze din material lemnos din plăci de stejar natur masiv pe care îl luasem de la dezafectarea fostului sediu al Ministerului Sănătății. Săptămâni întregi am igălit mobilierul farmaciei, consultându-l pentru aceasta pe farmacistul nostru Tibi Wertheimer, pentru cele două camere mari ale parterului pavilionului al doilea rezervate laboratoarelor de biochimie, bacteriologie și hematologie, pentru cabinetul meu și pentru secretariatul și fișierul pendinte de acest cabinet. Mă apucam de desenat la sfârșitul zilei de lucru și după o oră de plimbare cu Beatrice pe înserat, mă prindeau adeseori zorile la planșetă. Pe măsură ce terminam un grup de desene, le expediam la fabrica de la Codlea, care începuse să execute mobilierul comandat. În același timp, cu precădere, tot în ceasuri de noapte, alternam activitatea de proiectant de mobilier cu preocuparea de fond care mă va stăpâni mereu, aceea de organizare științifică a muncii, atât personală cât și a colectivului și instituțiile ei pe care o conduceam. În acele luni de primăvară 1953 am imaginat noi sisteme pentru simplificarea și ordonarea muncii de fișier, inclusiv o fișă perforată care părea performantă, dar pentru care propria în practică ulterioară nu mi-o va valida, și o codificare diagnostică pentru uz ftiziopneumopediatric construită pe sistemul clasificărilor decimale pe care o voi introduce cu rubrică de bază în registrul cazuistic, de folosirea căreia nu mă voi mai desprinde aproape 5 decenii. Totodată am alcătuit sub o formă nouă, mult mai completă și sistematizată, majoritatea tipăriturilor tipizate pentru uz spitalicesc și, în primul rând, foaia de observație clinică. Toate acestea le-am putut introduce imediat în practică grație lui Vogel, un influent salariat al întreprinderii poligrafice locale, care a devenit prietenul constant al sanatoriului după ce au avut 2 copii internați la noi. Din primele zile ale venirii la Brașov, nu am uitat de activitatea științifică pe care o considerasem una din cele 3 laturi obligatorii ale formării profesionale complete, alături de cea clinică și didactică. Acum însă, primul an al înființării instituției, nu puteam să întreprind nicio cercetare, întrucât nu se acumulase material clinic suficient. De aceea, ca să nu-mi pierd obișnuința, am apărut cu Beatrice la ședințele Societății Științelor Medicale ale Brașovului, USSM, cu 2 comunicări bazate pe fosta mea cazuistică din București, precum și cu una referitoare la preocupările noastre mai recente legate de organizarea fișierului. Cei din conducerea Institutului Bucureștean, de unde fusesem dislocat, aflând că râvna mea nativă începe să rodească, având probabil și unele remușcări pentru nedreptate care mi-au făcut-o, mi-au trimis prin luna mai o adresă în care, în stilul lui de fanfaron, directorul adjunct al Institutului de Fiziologie, conferențiarul dr. Bril, mă înștiințează că fac parte în continuare din colectivul secției de fiziopediatrie a Institutului, că sanatoriul pe care îl conduc face parte din baza clinică a secției de fiziopediatrie și că împreună cu colectivul sanatoriului nostru voi colabora la temele științifice pe care le anexa. Totodată îmi comunică pe linia acestei colaborări că vom fi vizitați periodic de profesorul Popper și Grubea. Dragul și prețuitul meu profesor Grubea, fostul meu șef, de-abia așteptat această deschidere și s-a și grăbit să ne facă o vizită pe care de atunci a repetat-o de câteva ori pe an, care spre sincera noastră bucurie. Cu ocazia primei vizite, Grubea mi-a adus o revistă cu ultimul meu articol scris la București împreună cu profesorul Nasta și doctorul Lupașcu despre fistula ganglioblastică, precum și tratatul de tuberculoză al copilului, al cărui coordonator era Grubea, eu fiind unul dintre coautori. Toate acestea, incluzând chiar și formalismul adresei lui Bril, îmi dădeau sentimentul că, deși exilat, nu eram periferizat și exclus din circuitul științific. Legătura cu institutul se mai păstra și prin weekendurile pe care doctorii Oreliști, Rodescu, Țațomir și Glaubes și sora Angile petreceau la noi, asigurându-ne asistența brohologică câte 10-15 brohoscopii pe ședință. Activitatea medicală în sanatoriu se împlinea tot mai mult. După ce, în urma vizitei făcute de doctorul Bula la minister, am primit un aparat de röntgen nou, dar destul de rudimentar, tehnicianul nostru Munteanu, neîntrecut în pricepere și ingeniozitate, i-a dus tot felul de perfecționări, ajungând să facă radiografii chiar și la copiii cei mai mici, de o calitate care rivaliza, ba poate chiar depășea pe cele ale institutului. Dar marea lui performanță a fost după 2 sau 3 luni de la primirea aparatului, când, auzindu-mă că simt lipsa tomografiei, radiografie pe secțiuni în profunzime, a început să meșterească în taină, încuindu-se cu orele în sala de radiologie sau plecând deseori în oraș fără să mă anunțe și întorcându-se cu pachete sub braț. După vreo lună de muncă făcută pe ascuns, într-o dimineață a intrat în cabinetul meu triumfător. "V-am făcut tomograful, domn director." N-am vrut să cred. Tomograful este un dispozitiv complicat care nu se poate realiza artizanal și totuși, cu maestria lui diabolică, Munteanu l-a realizat. De la primele tomografii pe care mi le-a arătat, m-a entuziasmat. Căpătam independență deplină față de primele luni când eram tributari sanatoriului Stejeriș în 3 sectoare vitale, aprovizionare, medicație și radiologie. Acum aveam cal și căruță pentru aprovizionare, farmacia dotată și radiologie performantă. Munteanu a mai adăugat: "Domn director, am vrut să vă demonstrez că sunt capabil să fac un aparat de röntgen din piese casate, acum vreau să vă conving să vă faceți și cabinet particular. Nu mai puneți atâta suflet pentru sanatoriu," spunea tocmai acest secretar al organizației de bază de partid. "Ministerul v-a trimis să înființați un spital de 70 de paturi de copii, rămâneți la 70 de paturi metalice scrijilate, la pături pentru iepe, la izmene de adulți, la tot ce va da ministerul și, în schimb, vedeți-vă interesul personal, deschideți-vă cabinet particular. Eu vă fac aparat de röntgen, am ochit în oraș toate piesele de care am nevoie, eu vă fac rost de o încăpere într-un loc cu vad și, dacă vreți, eu o să vă aduc și primii pacienți și am să-i taxez pentru dumneavoastră," spunea Munteanu cu toată puterea lui de convingere și a revenit stăruitor încă vreo săptămână, două după, pe această temă, până când și-a dat seama că nu are cu cine să vorbească. Pentru mine, sanatoriul cu problemele lui, cu devenirea lui, rămânea pe primul plan al preocupărilor, de fapt singurul meu obiectiv. Pentru exemplificare, amintesc încă o ispravă. În Brașov, ca și în toată țara, în primăvara lui 1953, guvernanții instituiseră o înfometare generalizată a populației și mai ales a instituțiilor. Era o perioadă rămasă în amintire ca postul festivalului, în care se făceau acumulări de stat pentru a se asigura subsistența opulentă a participanților la propagandisticul Festival Mondial al Tineretului și Studenților. Lipsurile alimentare deveniseră așa de acute și pentru copiii din sanatoriul nostru, încât m-am hotărât să merg la București și să caut o rezolvare. Ministerul Sănătății nu mă poate ajuta, dar cei de la direcția de aprovizionare, plini de solicitudine față de noi, mi-au sugerat într-o doară și fără mari speranțe să fac apel la Ministerul Alimentației. M-am prezentat la ministerul respectiv și am solicitat audiență nici mai mult, nici mai puțin decât la ministrul Bucur Șchiopul, personalitate proeminentă a vremii. Am avut șansa să ajung în fața lui și am început expunerea de motive. La uzul argumentației, amintind de copii tuberculoși, am observat că i-am captat atenția și bunăvoința și pe dată mi-a cerut adresa pe care o aveam pregătită și pe care o a consemnat fără ezitare. Către întreprinderea Flora, veți elibera din stocurile XYZ 5 tone conserve la alegerea solicitantului. Nevenindu-mi să cred, am plecat grăbit la Flora, unde nu am avut decât singura dificultate de a alege sortimentele, atâtea costiță cu fasole, atâtea cârnăcior cu fasole, pate de ficat, alte sortimente cu carne, precum și ghiveciu și tot felul de alte delicatese care nu se mai găseau de mult pe piață. Cu un autocamion, cu remorca angajat de la o întreprindere de transporturi și cu un taru pe care, ca de obicei, îl convocasem de urgență, am ajuns seara la Brașov. Am lăsat remorca la baza dealului și în vârful ei a tronat toată noaptea fără să ațipească pasnicul cel mai sigur, un taru. Dimineața, cu Cezar și Andraș Baci și cu salariații înșiruiți de-a lungul drumului, am cărat și depozitat lădițele care au ajuns să nu mai încapă în spațiile noastre de magazinare. Împreună cu cei de la contabilitate, administrație și bucătărie, am făcut calcule și am ajuns la concluzia că stocul acestor conserve, ținând cont și de termenul de expirabilitate, depășește nevoile stricte ale sanatoriului nostru și că rămâne o cantitate disponibilă pentru care am hotărât să cedăm câtorva din instituțiile sanitare și de prevederi sociale cu precăderea zile de bătrâni, orfelinate, cămine și spitale de copii, fapt care mi-a tras recunoștința multora, dar și zâmbete din partea altora.